Protams, dažādas iespējamības var būt, bet es gribu teikt pirmkārt to, ka valsts prezidents ir jau skaidri un nepārprotam pateicis divas tēzes. Pirmā tēze ir tāda, ka nākamais kandidāts, kurš tiks nominēts, būs vai no Artis Pabriks vai acimredzot es. Un valsts prezidents ir pateicis vēl vienu tēzi, ka kandidāts no malas, tas ir bīstami, un es šai tēzē pilnībā pievienojos, jo demokrātiskā sabiedrībā personai, kas nav startējusi vēlēšanās, kas nav riskējusi ar savu iepriekšēju karjeru, kas nav devusi solījumus vēlētājiem, nebūtu pamats uzticēt valdības veidošanu, jo šāda persona nav saistīta ne ar kādiem pienākumiem pret vēlētājiem, un mūsu Latvijas praksē ir bijis šāds gadījums, un mēs paši visi ļoti labi zinām, kur tas vēsturiski noveda. Tāpēc KPVLV šādu scenāriju uzskata arī par bīstamu, un es uzskatu, ka šāds scenārijs vairāk pietuvos ārkārtas vēlēšanām.